რადიო თავისუფლება FM 107.4.
საქართველოში 8 საათია. დილომშვიდობის ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით. გადაცემას მომდევნო 2 საათის განმავლობაში გავუძღვებით ნონა მჭედლიშვილი და ნინო გელაშვილი ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. გოჩალეჟავა ხმის რეჟისორი. გადაცემას ახალი ამბებით ვიწყებთ. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
დილამშვიდობის. საბერძნეთში სარეფერენდუმო ბიულეტენების 95%-ის გადათვლის შედეგების თანახმად მოსახლეობის 61%-მა ამომრჩევლის 61%-მა 5.7%-ზე მეტმა უარი უთხრა საერთაშორისო კრედიტორების წინააღმდეგობას. ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა ნიდერლანდების ფინანსთა მინისტრმა იერუნ დეისელბლუმმა რეფერენდუმის შედეგებს ქვეყნის მომავლისთვის ძალზე სამწუხარო უწოდა. საბერძნეთის ეკონომიკის აღსადგენად საჭიროა რთული გადაწყვეტილებები და რეფორმები. ახლა ჩვენ დაველოდებით საბერძნეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს, განაცხადა მან. მანამდე საფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა სატელეფონო საუბარში აღნიშნეს, რომ ბერძენი ხალხის ნებას პატივი უნდა სცენ. ევროზონის ქვეყნების სამიტი, რომელზეც რეფერენდუმის შემდგომ საბერძნეთში არსებულ ვითარებაზე იქნება საუბარი, სამშაბათს 7 ივლისს გამართება, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. სამიტის გამართვის ინიციატივით საფრანგეთისა და გერმანიის ხელისუფლების წარმომადგენლები გამოვიდნენ. როგორც ვარაუდობენ, რეფერენდუმის შედეგები ევროპის საფონდო ბაზრებსა და საერთო ვალუტას სერიოზული ვარდნით ემუქრება. საბერძნეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები მზად არიან დაუყოვნებლივ განაახლონ მოლაპარაკებები კრედიტორებთან, რათა შეძლონ ბანკების მუშაობის აღდგენა, განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა. მე აბსოლუტურად დარწმუნებული ვარ, აღნიშნა მან მოსახლეობისადმი ტელემიმართვაში, რომ მანდატი, რომელიც თქვენ მე მომეცით, ევროპასთან ურთიერთობების გაწყვეტას კი არა, მოლაპარაკებების პროცესში ჩვენი პოზიციის გაძლიერებისთვის სიცოცხლის უნარიანი გადაწყვეტილებების მიღებას ნიშნავს, განაცხადა პრემიერ-მინისტრმა. ციპრასმა იქვე დასძინა, რომ სთხოვს ქვეყნის პრეზიდენტს მოხდეს პარტიული ლიდერების შეხვედრის ორგანიზება სიტუაციის განსახილველად. 5 ივლისის რეფერენდუმში საბერძნეთის მოსახლეობის უმრავლესობამ, როგორც უკვე გითხარით, საერთაშორისო კრედიტორების წინააღმდეგობას ხარი არ დაუჭირა. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს საბერძნეთიდან ფულადი გზავნილების სახით 5 თვის განმავლობაში 15-16 მილიონი დოლარი დააკლდა. როგორც კვირიკაშვილმა აღნიშნა, 2015 წლის მაისის თვეში წინა წლის მაისთან შედარებით დანაკლისი 2.3 მილიონი დოლარია. დანაკლისი მთლიანობაში დიდ რიცხვს არ შეადგენს, ამბობს მინისტრი. გამომდინარე იქიდან, რაზომებსაც ჩვენ ვღებულობთ სხვადასხვა მიმართულებით, მათ შორის პრივატიზაციის კუთხით, ერთი კვირით ბანკების დაკეტვა მნიშვნელოვანი ზეგავლენა არ უნდა იქონიოს, თუ რა თქმა უნდა მომავალში მოვლენები ნორმალურად განვითარდება, განაცხადა საქართველოს ეკონომიკის მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა. სტიქიის შედეგად 13-14 ივნისის სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხების გაცემის პროცესი დაიწყება დღესვე, თუკი მიღწეული იქნება შეთანხმება, თუ რომელი პირობით სურს დაზარალებულ ანაზღაურების მიღება. ამის შესახებ სტიქიით მიყენებულთა ზიანის ანაზღაურების წესის დამტკიცების შემდეგ თბილისის მერის მოადგილემ დიმიტრი ქუმსიშვილმა განაცხადა. როგორც მან აღნიშნა, მას შემდეგ რაც შეთანხმება იქნება მიღწეული დაზარალებულთან თუ განსაზღვრული წესის რომელი ვერსიით სურს მიიღოს ანაზღაურება, თანხის გაცემა პრობლემას არ წარმოადგენს. წესთან ერთად ქუმსიშვილის თქმით დამტკიცდა პროცედურები, ასევე განცხადების ფორმები და ხელშეკრულებები, რომლის მიხედვითაც დაზარალებულებმა უნდა მიმართონ მერიას. მისივე თქმით, ამ ეტაპზე სვანიძის ქუჩაზე ზარალთან დაკავშირებით ინფორმაცია მოპოვებულია, დასრულების პროცესშია წყნეთის ხევში ინფორმაციის მოპოვება. ვიცემერის განცხადებით, ლოკაციის ადგილებში წყნეთსა და ახალდაბაში ინფორმაციის მოპოვება კვლავ გრძელდება, რაც მისი ვარაუდით ასევე მალე დასრულდება. თბილისის საკრებულომ სტიქიით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესი გუშინ 46 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. დამტკიცებული წესის თანახმად დაზარალებულები იყოფა ორ კატეგორიად. პირველ კატეგორიას მიეკუთვნებიან ისინი, რომელმაც დაკარგეს საცხოვრებელი სახლები და ეს სახლები არ ექვემდებარება აღდგენას, ხოლო მეორე კატეგორიას ექვემდებარებიან ის ოჯახები, რომელთა საცხოვრისებიც აღდგენას ექვემდებარება. ზიანის ანაზღაურების პროცედურების უკვე დღეიდან დაიწყება. ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპის მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სერვის ცენტრი გაიხსნება დღეს სამინისტროს ინფორმაციით მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სერვის ცენტრის მთავარი ამოცანა სამთავრობო ინიციატივის აწარმოება საქართველოსში ფარგლებში ბენეფიციარებისთვის საინტერესო და საჭირო კითხვებზე სრული და ამომწურავი ინფორმაციის გაცემა.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. 8 საათი და 5 წუთი ახლა გადაცემას ვაგრძელებთ დღეს დაგეგმილი ღონისძიებების შესახებ ინფორმაციით. ნონა გვეტყვის ახლა თუ რა არის დაგეგმილი 6 ივლისს საქართველოში.
დღეს 10 საათზე პარლამენტის ადამიანის უფლებათა დაცვის და სამოქალაქო ინტეგრაციის კომიტეტის სხდომა გაიმართება. დღესვე დაგეგმილია გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების კომიტეტის სხდომა ინტერფრაქციული ჯგუფისა და ღია პარლამენტის სამუშაო ჯგუფის გაერთიანებული შეხვედრა ასევე პარლამენტში. დღეს ფონდ ქართული გალობის ოფისში ფონდის ყოველწლიური კონცერტის ქართული სიმღერა კაცობრიობის საგანძურის შესახებ გაიმართება პრესკონფერენცია. თბილისის ჯავახიშვილის სახელობის უნივერსიტეტში კი ქართულ ენაში მომზადების საგანმანათლებლო პროგრამის დაწყებიდან 5 წლის საანგარიშო ღონისძიებაა დაგეგმილი. დღეს საქართველოს ეკონომიკისა და მდგრადი განვითარების სამინისტროს სიპის მეწარმეობის განვითარების სააგენტოს სერვის ცენტრი გაიხსნება. დღეს ასევე რეპორტიორის პრესკლუბში ვეტერანთა ომბუდსმენის აპარატი გააკეთებს სპეციალურ განცხადებას. საქართველოს პარლამენტის წევრი ალექსანდრე ქანთარია გამართავს ბრიფინგს თემაზე დავით კეზერაშვილის ახალი ბრალდება, ალექსანდრე კვიტაშვილის გადაწყვეტილება თანამდებობის დატოვებასთან დაკავშირებით და საბერძნეთში მიმდინარე პროცესები. დღეს ევროსაბჭოს ოფისში ცენტრალური საარჩევნო კომისია და საქართველოს ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია საარჩევნო განვითარების სკოლა 2015-ის ფარგლებში თანამშრომლობის მემორანდუმს გააფორმებენ. გორის სახელმწიფო უნივერსიტეტში კი შიდა ქართში ციფრულ მაუწყებლობასთან დაკავშირებით მოსახლეობასთან შეხვედრა გაიმართება.
დიდი მადლობა ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ დღევანდელი ანონსი. გრძელდება ჩვენი გადაცემა. ახლა ჩვენს თემებზე გეტყვით. დღეს 6 ივლისია, ორშაბათი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა და აი რაზე ვილაპარაკებთ მომდევნო თითქმის 2 საათის განმავლობაში ჩვენს თანაწამყვანებთან ერთად. მოისმენთ ბევრ საინტერესო სიახლეს სხვადასხვა სფეროდან, იქნება ეს ეკონომიკა, ინტერნეტი და ტექნოლოგიების სფერო თუ სპორტის სიახლეები. ამას ჩვენი თანაწამყვანებისგან მოისმენთ გადაცემის მსვლელობისას. შევეხებით აგრეთვე თურქმენეთის პრეზიდენტის გასული კვირის ვიზიტს, ბერდი მუხამედოვის ვიზიტი და მილსადენების პოლიტიკა იქნება ერთ-ერთი თემა ჩვენი გადაცემისა. გვექნება სიახლეები რეგიონებიდან. ბათუმში გაიხსნა რკინიგზის ახალი სადგური, ქუთაისში იძულებით გადაადგილებულ პირებს გადასცეს საცხოვრებელი ფართები საკუთრებაში. გავიგებთ რის გამო აკრიტიკებენ თავისუფალი დემოკრატების ზუგდიდის მერიას. ასევე მოვისმენთ სიუჟეტს კახეთიდან, კიდევ ერთი სოფლის პრობლემაზე, რომელსაც სასმელი წყლის პრობლემა აქვს. ასე რომ მრავალფეროვანი იქნება ჩვენი გადაცემა. ბოლო ნაწილს, რაც შეეხება, ვილაპარაკებთ გენდერული თანასწორობის კონკურსის დასრულებაზე. დღეს გამარჯვებულები გამოცხადდებიან, დღეს საღამოს მათ პრეზიდენტი დააჯილდოებს. რა კონკურსი იყო ეს, რისთვის წამოიწყეს მისმა ორგანიზატორებმა, ამის შესახებ ვილაპარაკებთ გადაცემის ბოლო ნაწილში ჩვენ სტუმართან ერთად. მაგდა ნოვაკოვსკა, გაეროს განვითარების ფონდის კომუნიკაციების სპეციალისტი იქნება ჩვენი სტუმარი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა. დაიმაგრძელებთ სიახლით ბათუმიდან, სადაც რკინიგზის ახალი სადგური გაიხსნა. შენობაში, ამ შენობის გახსნაში ინვესტიცია განახორციელეს საქართველოს რკინიგზამ და საპარტნიორო ფონდმა ერთობლივად. გახსნის ცერემონიას პრემიერ-მინისტრი დაესწრო. შენობაში რკინიგზის სადგურის გარდა ავტოსადგური და სავაჭრო ობიექტებიც განთავსდება. ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობს ბათუმიდან.
ბათუმი ცენტრალი პირველ მგზავრებს დღეიდან მიიღებს. წელიწადნახევრიანი სამუშაოების შემდეგ თანამედროვე სტანდარტების შესაბამისი ახალი რკინიგზის სადგური ოფიციალურად გაიხსნა. სადგურთან ერთად ბათუმი ცენტრალში პირველი კლასის ავტოსადგურიც ფუნქციონირებს. რავალფუნქციური ობიექტი ადაპტირებულია შეზღუდული შესაძლებლობების მქონე პირებისათვის. სადგურს სამი ბაქანი აქვს და ის პარალელურ რეჟიმში სამი მატარებლის მიღება შეძლებს.
პირველ სართულზე მარცხენა ფრიგელში ავტოსადგური იქნება განლაგებული, მარჯვენა ფრიგელში იქნება კვების ბლოკი განლაგებული, პირველ სართულზე რკინიგზის სადგური იქნება საოპერაციო დარბაზი სხვადასხვა ფართებით და ზემო სართულებზე იქნება სავაჭრო ცენტრი განლაგებული.
დაახლოებით 10 წლის განმავლობაში იყო გაჩერებული და სულად არაფერი არ ფუნქციონირებდა, იყო უსაფრთხო შენობა, ჩვენ 2 წლის თავზე მივიღეთ ახალი თანამედროვე ტიპის სადგური.
რკინიგზის ახალი სადგური ოფიციალურად საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა გახსნა. ირაკლი ღარიბაშვილმა ერთობლივი პროექტის განხორციელებისთვის ინვესტორსა და საქართველოს რკინიგზის ხელმძღვანელობას მადლობა გადაუხადა.
ბათუმს უბრუნდება რკინიგზა და ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი ვიზიტორებისთვის, დამსვენებლებისთვის, აქ მაცხოვრებლებისთვის, მათთვის, ვინც ბათუმში ჩამოდიან. მე მინდა ასევე გითხრათ, რომ ეს არის მნიშვნელოვანი ინვესტიცია ბათუმისთვის, აჭარისთვის. ეს არის ერთობლივი პროექტი, რომელშიც თანადაფინანსება შეიტანა საპარტნიორო ფონდმა, რკინიგზამ. მე მინდა მადლობა გადაუხადო ბატონ მამუკას, ბახტაძეს და ასევე ინვესტორებს, რომლებიც არიან მთავარი კონტრიბუტორები ამ პროექტის.
მთავრობის ხელმძღვანელმა ყურადღება აჭარის ტურისტულ პოტენციალზეც გაამახვილა. ირაკლი ღარიბაშვილის განცხადებით ამ მიმართულებით სტატისტიკა მზარდია. ამიტომ, როგორც პრემიერმა აღნიშნა, საჭიროა ზღვისპირა ქალაქში შესაბამისი ინფრასტრუქტურის მოწყობა.
ჩვენ ვხედავთ აქ ათასობით დამსვენებელს, ახალ ტურისტებს, რომლებიც ყოველდღე ჩამოდიან ბათუმში და აჭარაში ზოგადად. აქედან გამომდინარე მიმაჩნია, რომ ჩვენ სახელმწიფო მაქსიმალურად მხელი უნდა შევუწყოთ ინფრასტრუქტურის განვითარებას, იქნება ეს გზები, რკინიგზა, პორტები. ბათუმი ამავდროულად არის ძალიან მნიშვნელოვანი სატრანზიტო ქალაქი.
სარკინიგზო მაგისტრალის ინფრასტრუქტურის მოწყობისთვის საქართველოს რკინიგზამ საპარტნიორო ფონდთან ერთად 3.500.000 ლარი, ინვესტორმა კომპანიამ კი 8 მილიონი ლარი დახარჯა. რაც შეეხება მგზავრობის ტარიფს, როგორც უცხებაში აცხადებენ, ბილეთის ფასი უცვლელი დარჩება.
გარკვეულ დისკომფორტს ქმნიდა ხშირად ტურისტებისთვის, რომ მათ შემდეგ უწევდათ მახინჯაურიდან ქალაქის ცენტრისკენ გადაადგილება.
იცით, რომ ბათუმი არის განსაკუთრებული მისიის ქალაქი, ის არის არტერია ჩვენი ევრაზიული დერეფნის, ის არის ერთ-ერთი ყველაზე მიმზიდველი ადგილი, ტურისტული ადგილი რეგიონში და ამ თვალსაზრისით ძალიან მნიშვნელოვანია განვითარებული ინფრასტრუქტურა დაფდეს ტურისტ და საქმიან ადამიანს ბათუმში.
რკინიგზისა და ავტოსადგურის გარდა ბათუმი ცენტრალში სხვადასხვა ტიპის ობიექტებია განთავსებული, მათ შორის ბავშვთა გასართობი და ბიზნეს ცენტრები. რაც შეეხება მახინჯაურის სადგურს, ის ფუნქციონირებას არ წყვეტს და რეისები ბათუმი ოზურგეთი და ბათუმი ქუთაისი ჯერჯერობით მხოლოდ მახინჯაურიდან შესრულდება.
ბაჩო გურაბანიძე მოგვითხრობდა ბათუმიდან, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დიდის გადაცემა.
Yesterday, all my troubles seemed so far away. Now it looks as though they're here to stay. Oh, I believe in yesterday. Suddenly, I'm not half the man I used to be. There's a shadow hanging over me. Oh, yesterday came suddenly. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Yesterday, love was such an easy play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday. Why she had to go, I don't know, she wouldn't say. I said something wrong, now I long for yesterday. Love was such an easy game to play. I need a place to hide away. Oh, I believe in yesterday.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება ჩვენი დილის გადაცემა. ვაგრძელებთ ახალი ამბების მოკლე გამოშვებით. ნონა ჭედლიშვილია მიკროფონთან.
საბერძნეთში გუშინ 5 ივლისს გამართული რეფერენდუმის შედეგებით უმრავლესობა არ მიემხრო საერთაშორისო კრედიტორების პირობებს, რეფორმების გატარების მოთხოვნებს, მკაცრ მომჭირნეობის პოლიტიკას. ევროპის კომისია, საერთაშორისო სავალუტო ფონდი და ევროპის ცენტრალური ბანკი საბერძნეთს მათი გეგმის მიხედვით ახალ კრედიტებს თავაზობენ. რეფერენდუმის ჩატარება მემარცხენე პრემიერ-მინისტრის ალექსის ციპრასის ინიციატივა იყო. რეფერენდუმის დამთავრებისთანავე საბერძნეთის მთავრობამ განაცხადა, რომ მომჭირნეობის სადა გეგმის თაობაზე ახლავე უნდა დაიწყოს მოლაპარაკებები. ორშაბათს დღეს რეფერენდუმის შედეგებს განიხილავენ გერმანიისა და საფრანგეთის ლიდერები, კანცლერი ანგელა მერკელი და პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი. საბერძნეთს დიდი მოცულობის ვალი აქვს დასაბრუნებული 20 ივლისს ათენმა ევროპის ცენტრალურ ბანკს 3.5 მილიარდი ევრო უნდა გადაუხადოს. ევროზონის ქვეყნების სამიტი, რომელზეც რეფერენდუმის შემდგომ საბერძნეთში არსებულ ვითარებაზე იქნება საუბარი, სამშაბათს 7 ივლისს გამართება, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. თბილისის საკრებულომ სტიქიით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესი 46 ხმით არცერთის წინააღმდეგ გუშინ დაამტკიცა. დამტკიცებული წესის თანახმად დაზარალებულები იყოფა ორ კატეგორიად. პირველ კატეგორიას მიეკუთვნებიან ისინი, რომლებმაც დაკარგეს საცხოვრებელი სახლები და ეს სახლები არ ექვემდებარება აღდგენას, ხოლო მეორე კატეგორიას ექვემდებარებიან ის ოჯახები, რომელთა საცხოვრისებიც აღდგენას ექვემდებარება. ზარალის ანაზღაურებაზე ზრუნვას უკვე დღეიდან დაიწყებს თბილისის მთავრობა. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთა თანხების გაცემის პროცესი, როგორც უკვე გითხარით, დაიწყება დღესვე. დაზარალებულებმა ამისათვის საჭიროა წარადგინონ, რომელ ვარიანტს ირჩევენ შეთავაზებული სქემებიდან.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები. ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ვაგრძელებ ამბით კახეთიდან. კახეთის ერთ-ერთ სოფელში, რაჭის უბანში, სასმელი წყლის პრობლემა აქვთ. მოსახლეობა ჩივის, რომ ამ პრობლემის გამო სოფელი ახალგაზრდებისგან იცლება. რა იგეგმება ამ საკითხის მოგვარების კუთხით? რადიო ჰერეთის კორესპონდენტ გიორგი ალადაშვილის სიუჟეტი მოვისმინოთ.
ლაგოდეხი წყალში მეახსნა წვეწყალი არაგვა სასინეთში.
ზია გაგნიძე წლებია ლაგოდეხის მუნიციპალიტეტის სოფელ რაჭის უბანში ცხოვრობს. ამბობს, რომ მის ონკანზე წყალი სამი კვირაა აღარ მოსულა, ამიტომ იძულებულია სასმელი წყალი მეზობელი სოფლიდან მიიტანოს, თუმცა ჯანმრთელობის გამო ხშირად ვერ ახერხებს.
ვიხოცებით, უწყლოდ ვიხოცებით, დილას ტიროდი, რომ ასაიდან მოწვანისავი არა ვარ ჯანმრთელი, მოტანის თავი არა მაქვს, ჯანმრთელობა არა მაქვს, რომ განა რამდენი უნდა მოვიტანო, რომ მე ამ ფეხსაც ეყოს, ოჯახსაც ამხელა ოჯახს ეყოს. არ ვიცი რა გავაკეთოთ, აი არ ვიცი, დახმარებას ვითხოვ.
მისივე ინფორმაციით, სოფელში არის ძველი ჭაბურღილი, რომელიც ამჟამად გაუქმებულია. მან მეზობლებთან ერთად უკვე მიმართა სოფლის გამგებელს თხოვნით, თუმცა მისი გაწმენდისთვის თანხები ვერ გამონახეს.
რა იქნება განავე, რამდენი უნდა გადაიხადონ ამაში, რომ არაფერი სხვა არ ვიდა, მარტო ეს ქვა ჩააგდო.
ამჟამად რაჭის უბანს მხოლოდ ერთადერთი წყარო აქვს, რომელიც დაახლოებით 50 ოჯახს ამარაგებს. რაჭის უბნელებს პრობლემა განსაკუთრებით ზაფხულში აქვთ, როდესაც წყალი ყველაზე მეტად ჭირდებათ. ადგილზე ამბობენ, რომ სწორედ წყლის პრობლემის გამო სოფელი ახალგაზრდებისგან დაიცალა.
აღარ შემიძლია რომ ეთქვა, აი ისევა და ეს სოფელი ისია, ერთი 6 ოჯახში მოდის წყალი ნორმალად, რომ ხელები დაიბანოს. დანარჩენი აი სოფელი ისევა, აი დღეში ერთი 200 ლიტრა წყალი გამომაქვს იმ წყარო და გადმომაქვს. რა ქვია, გასუფთავება გინდა ბავშვის უფთავებნა, დალევა გინდა, პაჯარი გვაგიჩის, პატრული ჩვენ არ აყვას. იყო ამის მოსულები, იყო გამგებელმა გამოგზანა, აჩიჩნეს, რა ქვია, იმას და ტრაქტორის ყველაფერი, მაგრამ არ არის. წყალი მიყავთ, რა ქვია, იწყება ვენახები, იწყება ფეთქეს ყველაფერი, ჩვენ პატრონი არ აყვას.
წყალი არ არის და ჩვენ პატრონი არკაცი არ არის. უძაღლო ქვეყანაში კატასტროფია და ისე გჭირს ჩვენ. მეტი რა ვთქვა, ქვევი სარწყავებია, ჩვენ წყალი არ გვაქვს. ვიდავთ ბაჩონკებს, ნუ რა უნდა გავაკეთოთ? წყალის პრობლემა სულ გვაქვს. არასოდეს ჩვენ წყალი არ გვაქვს ზაფხულში. არასოდეს. ლაგოდეხში ქვევითკენ გესტრები აქვთ, იქ აძლევენ თულსა და ისინი წყალენ გესტრებს და ჩვენ კიდე ვართ უწყალოდ. მე სახში თეფში რო გავრეცხო, იმის წყალი არ მაგდა. ისინი წყალენ გესტრებს.
მოგვარდებათ თუ არა პრობლემა რაჭის უბნელებს ამ კითხვით ჩვენ ლაგოდეხის გამგებლის მოადგილეს გიორგი ბოკერიას მიუმართეთ. მისი ინფორმაციით უკვე დაწყებულია წყალმომარაგების საერთო სისტემის გაკეთება, რომელიც ლაგოდეხს და მის მიმდებარე სოფლებს, მათ შორის რაჭის უბანს, წყლის პრობლემას მოუგვარებს.
რაც შეეხება უშუალოდ რაჭის უბანს, როგორც აღნიშნე, ქალაქში უკვე დაწყებულია სამუშაოები და ეტაპობრივად მიმდინარეობს მილების გამოცვლა. გარდა ამისა მოხდება სათავენაგებობების შეკეთება ქალაქის ტერიტორიაზე, ზე ახალი ჭაბურღილების დამატება და საბოლოო ჯამში ეს ხორინგ სამუშაოები ფაქტიურად შედეგად გამოიცვლება მთლიანი წყალგაყვანილობის სისტემა. ფლეთით რო გვალვის სეზონია და იწყება და ძალიან ბევრი ადამიანი სასმელ წყალს იღენებს მეზობის მოსარწყავად და იმ ნაკვეთების მოსარწყავად, რაც პრინციპში არ არის სწორი, იმიტომ რომ ეს არის სასმელი წყალი და შესაბამისად მეზობელს და მეზობელ უბნებს უჩნდებათ პრობლემები.
წყლის საერთო სისტემის მოწყობა კი, როგორც ადგილობრივ ხელისუფლებაში ამბობენ, 2016 წელს დასრულდება. გიორგი ალადეშვილი, რადიო ჰერეთი.
ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღეს დილით, რომელსაც ვაგრძელებ კვლავ რეგიონიდან ამბით. თავისუფალი დემოკრატები აკრიტიკებენ ზუგდიდის მერის არქიტექტურის სამსახურს და ფრაქცია მერიას უფრო ეფექტიანი მუშაობისკენ მოუწოდებს. კერძოდ, რამ გამოიწვია მათი კრიტიკა? ამის შესახებ რადიო ათინათის კორესპონდენტ თეა შონიას სიუჟეტიდან შეიტყობთ.
ქალაქ ზუგდიდის საკრებულოს ფრაქციამ ზუგდიდის მომავლისთვის სხდომაზე 6-თვიანი მუშაობის ანგარიში წარადგინა. დეპუტატებს ფრაქციის საქმიანობა საკრებულოს წევრმა თავისუფალი დემოკრატებიდან ლაშა ფარცვანიამ გააცნო. ამ ფრაქციის მუშაობიდან ყველაზე წარმატებულად საკრებულოს წევრთა ეთიკის კოდექსის შემუშავება დაასახელა. გარდა ამისა, ფარცვანიას თქმით, ისინი აქტიურად ატარებენ მოსახლეობასთან შეხვედრებს, ახტენენ პრობლემების იდენტიფიცირებას და მუშაობენ ამ პრობლემების გადაჭრის გზებზე. ამასთან, ფრაქციის მოხსენებაში გაკრიტიკებულია მერის სხვადასხვა სამსახურები და ნათქვამია, რომ პრობლემებზე რეაგირება არ არის მყისიერი და გადაწყვეტილებების მიღება ჭიანურდება. ასევე ფრაქცია მერიას უფრო ეფექტური მუშაობისკენ მოუწოდებს. მოუწოდებთ მერიას მოიწვიონ კვალიფიცირებული სპეციალისტები და ქალაქის სტრატეგიული ურბანული განვითარების გეგმაზე დაიწყონ მუშაობა, ამბობს ლაშა ფარცვანია.
აფერამშოში შემთხვევაში მერიის სხვადასხვა სამსახურების მიერ პრობლემებზე რეაგირება არ არის მისიერი და ხდება გადაწყვეტილების მიღების დაჭიანურება. მდგომარეობა ასე სახაბიოა და მიდებით რომ დასრულია უამრავი გადასაჭრელი პრობლემა. მე მოუწოდებ მერიას უფრო მეტად ეფექტური გადაწყვეტილების მისი მუშაობა. როცა საქმეებმა ქალაქის მიერსახეს და მოქმედას მის ისტორიულ ნაწილს ასახელადები გადაწყვეტილების მიღება მიზანშეწონილად იგვაჩნია. არ შეიძლება ერთი ადამიანის დემონები ხდებოდეს ქალაქის სივრცის ტერიტორიული მოწყობა. ამ დავიღლების მოუწოდოთ მერიას, მოწვეულით და კვალიფიცირებული სპეციალისტები და დაიწყო მუშაობა ქალაქის სტრატეგიული და ურბანული განვითარების გეგმაზე, რადგან ამის გარეშე ქალაქის განვითარება ყოლა წარმოუდგენელია.
ნაციონალური მოძრაობის წევრმა ანა წითლიძემ ლაშა ფარცვანიას თხოვა დაეკონკრეტებინა თუ ვის გულისხმობდა იგი, როდესაც ერთი ადამიანის გემოვნებას ახსენებდა. ფარცვანიას თქმით, ის არქიტექტურისა და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროს ეკატერინე თოდუას გულისხმობდა.
ერთ ადამიანში მიმოსმენა ქონდა არქიტექტურის სამსახურში, რომელიც არ შეიძლება სწორედ სამში
სიფციტი მოწყობის არქიტექტურისა და მშენებლობის ზედამხედველობის სამსახურის უფროსი ეკატერინე თოდუა ფრაქციის ბრალდებებს აბსურდულს უწოდებს და ამბობს, რომ ქალაქის სივრცითი ტერიტორიის მოწყობას ის ერთპიროვნულად ვერ გადაწყვეტს. ეს საკითხი განიხილეს მერიაში, ამ შემდეგ მოხდა საკრებულოში საკითხის კომისიური განხილვა. საკითხი საკრებულოს ხდომაზე სწორედ კომისიამ გაიტანა და დამტკიცდა ხმათა უმრავლესობით. ვერ ხვდები, როგორ შეიძლება ამ შემდეგ ითქვას, რომ ეკათოდუა ერთპიროვნულად წყვეტს საკითხს, უთხრა მან რადიო ათინაც. ქალაქ ზუგდიდის ტერიტორიაზე 34 გარე რეკლამა განთავსდება. აღნიშნული საკითხი საკრებულომ ხმათა უმრავლესობით 26 ივნისის ხდომაზე მიიღო. გარე რეკლამების განთავსების საკითხს მხარი არ დაუჭირეს ნაციონალური მოძრაობისა და თავისუფალი დემოკრატების წევრებმა. თია შონია, რადიო ათინათის ზუგდიდი.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გრძელდება დილის გადაცემა. Oriode Dristin საქართველოს ხელისუფლების წარმომადგენლებმა ქუთაისში 35 დევნილ ოჯახს გადასცეს საცხოვრებელი ფართები. რადიო ძველი ქალაქის კორესპონდენტი ქეთევან ბერძენიშვილი გვეტყვის ახლა მეც დევნილებისთვის ბინების გადაცემისა და ახალი სახლების მშენებლობის დაანონსებაზე.
35 დევნილ ოჯახს ქუთაისში საცხოვრებელი ბინები გადაეცათ. ახალმოსახლეობა მათ საქართველოს პრემიერ-მინისტრმა ირაკლი ღარიბაშვილმა და დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სოზარ სუბარმა პირადად მიულოცეს და ბინის გასაღებები გადასცეს. სახელმწიფომ ბინები დევნილებისთვის ქუთაისში აღმაშენებლის ქუჩაზე მდებარე ახლად აშენებულ კორპუსში შეისყიდა. თანამედროვე სტანდარტებით აშენებულ მრავალსართულიან კორპუსში ახალმოსახლეობას აფხაზეთიდან იძულებით გადაადგილებული პირები სხვა მოქალაქეებთან ერთად იზეიმებენ. 21 წლიანი ლოდინის შემდეგ საკუთარი ბინები ეკნებათ ნინო მიქაძისა და მანანა ფოჩხუას ოჯახებს.
მადლობა მინდა გადავხადო ჩვენ სახელმწიფოს ხალხს, რომლებიც ხალხისთვის მუშაობს და უნდა მუშაობდნენ. და კიდევ უფრო ბედნიერი ვიქნები, როგორც საქართველოს მოქალაქე, როცა ყველა დევნილი აბსოლუტურად ყველა ჩემი თანაკუთხელი იქნება ისე დაკარებული და გახარებული, როგორც დღეს ჩემი ოჯახი. აი, მაშინ ვიქნები ნამდვილად ბედნიერი ადამიანი და ჩემი ქვეყნის ღირსეული მოქალაქე.
ჩვენ გაგრიდანა ვართ. რაც სამშობლოები ვარ, ბინა არასოდეს არ გქონიათ ამას. ქირიდან ქირა, ხან ჩემი სიძე უპატრონო ბავშვთა სახლიც გაიზარდა. სათოდაო კასე ბავშვებით ხანსად გადავყოლდა ხანსად. ეხლა როგორც იქნა ჩემი მოძრება შეისმინა ღმერთმა და ამ ორ პატარას თავისი კუთვნილი ბინა მიცა.
როგორც ირაკლი ღარიბაშვილმა შეხვედრაზე განაცხადა, სამინისტრო ყველაფერს აკეთებს იმისთვის, რომ თითოეული დევნილი ოჯახი საცხოვრებელი პირობები მოგვარდეს. დევნილებთან შეხვედრის შემდეგ პრემიერ-მინისტრმა დევნილთა და განსახლების მინისტრთან ერთად ქუთაისში შერვაშიძის ქუჩაზე მასშტაბური მშენებლობის დაწყებას ჩაუყარა საფუძველი, სადაც 25-16 სართულიანი კორპუსი უნდა აშენდეს.
ეს სიმბოლოდ კაფსული ჩავაგდეთ. საფუძველი ჩაეყარა 25-16 სართულიანი კორპუსის მშენებლობას, რომელიც მთლიანად დევნილებს გადაეცემა. 2000 ოჯახს. ეს არის ძალიან დიდი საქმე და მე მინდა ყველას მადლობა უთხრა, ვინც არის ამ პროექტში ჩართული, პირველში მინისტრს, მშენებელ კომპანიებს და მე იმედი მაქვს, რომ ჩვენ ძალიან მალე 2000 ოჯახს გავაბედნიერებთ, იმიტომ რომ მათ შეიძლება ნამდვილად ღირსეული თავშესაფარი და ბინები რასთავარია მათ საკუთრებაში გადაეცემათ და მიეცემათ საშუალება, რომ დაგეგმონ უკეთესად თავენთი მომავალი, თავი შვილების მომავალი.
დევნილთა და განსახლების მინისტრმა სუზარ სუბარმა კი აღნიშნა, რომ ორი ბინა, რომლის მშენებლობაც უკვე დაწყებულია, მომავალი წლის სექტემბერში დასრულდება და 160 ოჯახს საკუთარი კერა ექნება.
დაიწყო მშენებლობა, ხედავთ დაწყებულია. ეს ორი კორპუსი უნდა დამთავრდეს მომავალი წლის 30 ოქტომბერს, წამზომი ჩაერთო და ყველა დევნილს შეიძლება პირდაპირ აი კომპიუტერში ადევნოს თვალი, როგორ მიდის შენებლობა და ვადებს ხოლმე ჩამორჩება. თუმცა ჩემთვის ყველაზე მნიშვნელოვანია, რომ შენებელმა დადო პირობა, რომ ორი თვით ადრე დაამთავრებს, ანუ მომავალი წლის 1 სექტემბერს აქ 160 ოჯახი უნდა შესახლდეს და ამის პირობას იმედი მაქვს, რომ შენებლები შეასრულება.
დევნილთათვის ბინების გადაცემას დაესწრო და შემდეგ ახალი ბინების მშენებლობა დაათვალიერა იმერეთის რწმუნებულ გუბერნატორმა გივი ჭიჭინაძემ, რომელმაც აღნიშნა, რომ დევნილები ცხოვრობენ ინტეგრირებულ გარემოში, რაც აუცილებელი და მნიშვნელოვანია დევნილი მოსახლეობის ადაპტირებისთვის.
ეხლა ახალ კორპუსის გახსნაზე ვიყავით, აღმშენებლის ქუჩაზე. მინდა მოგახსენოთ, რომ იქ ძალიან კარგი ამბავი ხდა, ის რომ იქ დევნილები მარტო არ ცხოვრობენ, იცხოვრებენ ადგილობრივ მოსახლეობასთან ერთად და ეს იქნება ძალიან კარგი პრეცედენტი და შემდგომშიც ამ მემართულები წავიდეს მომავალში მათი დასახლება.
ამ ეტაპისთვის დევნილთა და განსახლების სამინისტრო მენაშენეების პროექტის ფარგლებში ქუთაისში სულ 53 ბინა შეიწყიდა. დარჩენილი 18 ბინა დევნილ ოჯახებს 2015 წლის ბოლოს გადაეცემათ. შერვაშიძის ქუჩაზე 25-16 სართულიანი კორპუსი აშენდება, სადაც ბინას 2000-მდე დევნილი ოჯახი მიიღებს. ქეთევან ბერძენიშვილი, რადიო ძველი ქალაქი, ქუთაისი.
ყოველ შაბათს 12-დან 13 საათამდე რადიო თავისუფლება გთავაზობთ სპორტულ გადაცემა მარათონს. მისი ავტორი და წამყვანი დავით კლიბაძე თავის სტუმრებთან ერთად გესაუბრებათ საქართველოს სპორტსმენთა მიღწევებსა თუ წარუმატებლობებზე. იმჟელებს სპორტის ამა თუ იმ სახეობაში არსებულ მდგომარეობასა და განვითარების პერსპექტივებზე. შეოფასებთ სპორტული ფედერაციების, ეროვნული ოლიმპიური კომიტეტის მუშაობასაც. ეთერს დაუთმობთ სპორტის ფუნქციონერებს, პოლიტიკოსებს, მთავრობის წარმომადგენლებს. გადაცემა საქართველოს სპორტულ ჟურნალისტთა ასოციაციასთან თანამშრომლობით მზადდება. უსმინეთ დავით კლიბაძესა და მის სტუმრებს შაბათობით 12 საათზე. სიხშირეზე 107.4.
ის ნახევარია ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახალი ამბებით ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
საბერძნეთში სარეფერენდუმო ბიულეტენების 95%-ის გადათვლის შედეგებით ბერძნების 61.5%-ზე მეტმა უარი უთხრა საერთაშორისო კრედიტორების წინადადებას. ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა ნიდერლანდების ფინანსთა მინისტრმა იერუნ დეისელბრუმმა რეფერენდუმის შედეგებს ქვეყნის მომავლისთვის ძალზე სამწუხარო უწოდა. საბერძნეთის ეკონომიკის აღსადგენად საჭიროა რთული გადაწყვეტილებები და რეფორმები. ახლა ჩვენ დაველოდებით საბერძნეთის ხელისუფლების გადაწყვეტილებებს, განაცხადა მან. ფრანგეთისა და გერმანიის ლიდერებმა სატელეფონო საუბარში აღნიშნეს, რომ ბერძენი ხალხის ნებას პატივი უნდა სცენ. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი დღეს საბერძნეთში არსებული ეკონომიკური სიტუაციის შესახებ სასაუბროდ ერთმანეთს პარიზში შეხვდებიან. ევროზონის ქვეყნების სამიტი კი, რომელზეც რეფერენდუმის შემდგომ საბერძნეთში არსებულ ვითარებაზე იქნება საუბარი, სამშაბათს 7 ივლისს გაიმართება, განაცხადა ევროკავშირის საბჭოს პრეზიდენტმა დონალდ ტუსკმა. სამიტის გამართვის ინიციატივით საფრანგეთისა და გერმანიის ხელისუფლების მოადგენლები გამოვიდნენ. როგორც ვარაუდობენ, რეფერენდუმის შედეგები ევროპის საფონდო ბაზრებსა და საერთო ვალუტაზე სერიოზულ გავლენას მოახდენს. საბერძნეთის ხელისუფლების წარმომადგენლები თავისუფლ კი აცხადებენ, რომ ზადარიან დაუყოვნებლივ განაახლონ მოლაპარაკებები კრედიტორებთან, რათა შეძლონ ბანკების მუშაობის აღდგენა, განაცხადა ქვეყნის პრემიერ-მინისტრმა ალექსის ციპრასმა. საქართველოს ეკონომიკის მინისტრის გიორგი კვირიკაშვილის განცხადებით, საქართველოს საბერძნეთიდან ფულადი გზავნილების სახით 5 თვის განმავლობაში $15-16 მილიონი დააკლდა. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხების გაცემის პროცესი დაიწყება დღეს.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ახლა 8:32 და გადაცემას ოთარ მაღლაკელიძე გააგრძელებს სპორტის სიახლეებით. დილამშვიდობის ოთარ, გისმენთ.
დილამშვიდობის. დავიწყებ ქართველი ძიუდოისტების მორიგი წარმატებით. ამჯერად ასაკობრიუმა ნაკრებმა მოიპოვა უნიშნულოვანესი გამარჯვება სოფიაში გამართულ ევროპის ჩემპიონატზე. ჭაბუკებს შორის ქართველი ვაჟები გუნდურ შეჯიბრებაში ევროპის ჩემპიონები გახდნენ. ირაკლი ცირეკიძისა და მინდია ბოდაველის გაცვლილმა ნაკრებმა ფინალის გზაზე იტალიას, გერმანიასა და უკრაინას ძალიან ადვილად აჯობა. გადამწყვეტ ბრძოლაში კი ასევე უპრობლემოდ სძლია ჰოლანდიას. ქართველმა ჭაბუკებმა 4-ვე შეხვედრა ერთნაირი ანგარიშით 4-1 მოიგეს. ევროპის გუნდურ ჩემპიონატზე წინუძღოდა ინდივიდუალური პირველობა, რომელზეც საქართველოს ნაკრები ასევე ბრწყინვალედ გამოვიდა. 10 სპორტსმენიდან 8 მედლის მოპოვება შეძლო, 1 ოქრო, 3 ვერცხლი და 4 ბრინჯაო, ასეთია ვაჟთა ნაკრების მონაგარი. ევროპის ჩემპიონი 73 კილოგრამწონით კატეგორიაში მოჭიდავე ლაშა დუდაშვილი გახდა. ევროპირველობაზე მედალს ორი ქართველი გოგონაც დაეუფლა, რაც ცალკე სასაუბრო თემაა, რადგან ქალთა ძიუდო საქართველოში სათანადოდ პოპულარული არაა. პერსპექტივა, რომ არსებობს, პირველ ყოვლისა მზია ბებოშვილმა დაამტკიცა. ამ 16 წლის გოგონამ ბულგარეთში 5 შეხვედრა ჩაატარა, 5-ვე მოიგო და თბილისში ევროპის ჩემპიონის რანგში ბრუნდება. მარიამ ჭანტურიამ კი მესამე საპრიზო ადგილი დაიკავა. 17 წლამდე ძიუდოისტთა ნაკრებს სეზონის უმთავრესი შეჯიბრება ზუსტად ერთ თვეში ელით 5-9 აგვისტოს სარაევოში მსოფლიოს ჩემპიონატი გაიმართება. ქართველი ჩოგბურთელი ნიკოლოზ ბასილაშვილი კი უიმბლდონის ტურნირის მე-16 ფინალიდან გამოეთიშა ესპანელ რობერტო ბაუტისტა აგუტთან წაგებით. ბასილაშვილი 3 სეტში დამარცხდა და ამ 3 სეტიდან მეტოქისთვის წინააღმდეგობის გაწევა პირველში შეძლო, როცა ტაიბრეიკზე წააგო. მეორე მესამე სეტებში კი მხოლოდ ერთი გეიმის აღება მოახერხა. 23 წლის ქართველმა ჩოგბურთელმა უიმბლდონზე 90 სარეიტინგო ქულა გამოიმუშავა. შეგახსენებთ, მან ძირითად ბადეში გაღწევამდე 3 საკვალიფიკაციო ეტაპი დაძლია, შემდეგ კი კიდევ 2 შეხვედრა მოიგო, მათ შორის მსოფლიოს რეიტინგის მე-16 ნომერთან ესპანელ ფელიციანო ლოპესთან. საინტერესოა, რომ მე-16 ფინალის გადალახვის შემთხვევაში ნიკოლოზ ბასილაშვილი შვეიცარიელ როჯერ ფედერერთან ითამაშებდა გასულ უკმეებზე ჩატარებული სხვა მატჩებიდან მხოლოდ ერთს ახსენებ ქალთა ტურნირს გამოეთიშა უიმბლდონის მოქმედი ჩემპიონი ჩეხი პეტრა კვიტოვა რომელიც მეთექვსმეტფინალში სერბ ელენა იანკოვიჩთან დამარცხდა მეთექვსმეტფინალური ეტაპი უკვე დასრულებულია გათამაშებას მამაკაცებშიც და ქალებშიც 16-16 საუკეთესო შემორჩა მერვედფინალები კი დღეს იწყება ჩილეში კი 2015 წლის კოპა ამერიკის გათამაშება მასპინძელთა ტრიუმფით დაგვირგვინდა ჩილეს ნაკრებმა ფინალში მთავარ ფავორიტი არგენტინა დაამარცხა მატჩის ძირითადი და დამატებითი დრო უგოლოდ ჩამთავრდა და ჩემპიონი პენალტების სერიამ გამოავლინა ჩილელებმა 4-11 მეტრიანი შეასრულეს ზუსტად არგენტინელებმა კი მხოლოდ ერთი დაჯილდოების ცერემონიალის დასრულებისთანავე გავრცელდა ინფორმაცია რომ ორგანიზატორებმა ტურნირის საუკეთესო ფეხბურთელად არგენტინელი ლიონელ მესი დაასახელეს მაგრამ ამ უკანასკნელმა ჯილდოს მიღებაზე უარი განაცხადა
დიდი მადლობა ოთარ მაღლაკელიძემ გაგვაცნო სპორტის სიახლეები ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება ვაგრძელებთ გადაცემას და ახლა დღეს მოსალოდნელ ამინძე გეტყვით ამინძე ცოტა მოგვიანებით ახლა კი შემოგთავაზებთ სიუჟეტს ერთ მნიშვნელოვან თემაზე გასული სამუშაო კვირის ბოლოს ამოიწურა ვადა მოლაპარაკების ვადა საქართველოსა და რუსეთის მხარეებს შორის ლაპარაკი აი რაზეა 70 მილიონ 320 000 ევროს ითხოვს საქართველოს რუსეთისგან 2006 წელს რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივი დეპორტაციის საკომპენსაციოდ ზუსტად ერთი წლის წინ ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ რუსეთი ცნო დამნაშავედ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვევაში და მხარეებს დაავალა 12 თვის განმავლობაში მოლაპარაკების გზით განესაზღვრათ საკომპენსაციო თანხის ოდენობა. სწორედ ეს ვადა ამოიწურა გასულ კვირაში სამივლის თავად საკითხზე კი ახლა მეც ნინო ხარაძისგან შეიტყვით.
სტრასბურგის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს გადაწყვეტილებით 2006 წელს რუსეთის ტერიტორიიდან საქართველოს დეპორტირებული მოქალაქეების საკომპენსაციო თანხის ოდენობაზე შესათანხმებლად საქართველოსა და რუსეთის იუსტიციის სამინისტროებს 12 თვიანი ვადა მიეცათ. ხოლო შეთანხმების მიუღწევლობის შემთხვევაში მხარეებს დაევალათ წერილობითი მოსაზრებების წარდგენა აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით, რის გამო, როგორც იუსტიციის სამინისტროს განცხადებაში უკითხულობთ, ორივე სამინისტრომ გამოძევებული ქართველების დარღვეული უფლებების აღდგენის მიზნით სტრასბურგის სასამართლოში საქართველოს პოზიციის სამსახველი დოკუმენტი წარადგინა და კომპენსაცია მოითხოვა. თუმცა კითხვაზე თუ რატომ ვერ შეთანხმდნენ ერთი წლის განმავლობაში საქართველოსა და რუსეთის მხარეები კომპენსაციის ოდენობაზე, იუსტიციის მინისტრმა თეა წულუკიანმა მედიასთან საუბარში განაცხადა, რომ საქართველოსა და რუსეთს არ აქვთ ოფიციალური ურთიერთობები. რუსეთის მხარესთან კომუნიკაცია არ ყოფილა და საქართველოს გადაწყვეტილების გამოცხადებიდან ორი თვის შემდეგ მიმართა უშუალოდ სტრასბურგის სასამართლოს და შესთავაზა შუამდგომლობა აღნიშნულ საკითხში. რაზეც სტრასბურგის სასამართლოს პასუხი იყო, რომ სანამ კონსულტაციები გამართებოდა, კარგი იქნებოდა თუ მხარეები წარადგენდნენ თავიანთ პოზიციას საქართველომ თავისი პოზიცია შეემუშავა და 70 მილიონ 320 000 ევროს ოდენობის კომპენსაციის თანხით მიმართა სტრასბურგს. იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის თქმით, უცნობია რუსეთის მხარემ თუ წარადგინა ამ ვადაში რაიმე დოკუმენტაცია. ამას შევიტყობთ მას შემდეგ, რაც სტრასბურგის სასამართლო მხარეებს ერთმანეთის პოზიციას გააცნობს.
როგორც კი გამოიტანს გადაწყვეტილებას თანხის გადახდაზე საქართველოს სასარგებლოდ რუსეთის მიერ, აღსულება დაევალება ევროპის საბჭოს მინისტრთა კომიტეტს და გადაწყვეტილების აღუსრულებლობა ყველა ვიცით რომ არის პოლიტიკური პრობლემა საერთაშორისო ასპარეზზე რუსეთისთვის, თუ კი ის ამას არ შეასრულებს და ყველაზე გართულებულ შემთხვევაში შეიძლება ქვეყნის ევროსაბჭოდან გარიცხვითაც კი დასრულდეს.
ის რომ სტრასბურგის სასამართლოს მიერ მხარეებს შორის საკომპენსაციო თანხის ოდენობის განსაზღვრის საკითხი არც აბაშიძე კარასინის მოლაპარაკებების ფორმატში განხილულა, ადასტურებს პრემიერ-მინისტრის სპეციალური წარმომადგენელი რუსეთთან ურთიერთობის საკითხებში ზურაბ აბაშიძე.
ამ თემას აი ამ პრაღის ფორმატში უნდა განხილოთ, მარტივად რუსეთთან არაფერი არ ხდებათ, მოგეხსენება. თემა თავისთავად ძალიან მნიშვნელოვანია, პოლიტიკურად ჩვენთვის ეს იყო ძალიან სერიოზული წარმატება.
საქართველოს სამართლის სპეციალისტი იუსტიციის მინისტრის ყოფილ პირველ მოადგილეს დავით ჯანდიერს ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად მიაჩნია ის, რომ საზოგადოება ერთი წლის განმავლობაში ვაკუუმში იყო იმის თაობაზე, თუ რა ნაბიჯები იდგმებოდა ან იდგმებოდა თუ არა საერთოდ ამ საკომპენსაციო თანხის განსაზღვრის მიზნით.
ჩვენთვის პრობლემური არის ის, რომ პირველი ქართული საზოგადოება იუსტიციის სამინისტროს მხრიდან იყო ვაკუუმში ჩაყენებული იმ დიდ საქმის მოგებასთან დაკავშირებით, რომელიც ეხებოდა რუსეთის ფედერაციასთან ან წარმატებით საქმის დაგვირგვინებას და რა თქმა უნდა საზოგადოებას უნდა სწორდება ინფორმაცია რა ნაბიჯი იქნებოდა იმისათვის რომ საქართველოს სასარგებლოდ გამოტანილი გადაწყვეტილება აღსრულებულიყო და მეორე მე მიმაჩნია პრობლემურად ის რომ საქართველოს ხელისუფლებას არ უწარმოებია დიალოგი მათ შორის შუამავლების მონაწილეობით რა თქმა უნდა აღმხედულობაში არ არის ევროპული სასამართლო იმისათვის, რომ საქართველოსთვის მაქსიმალურად სასურველი შედეგები გამოტანილიყო მორიგების შედეგად, რომლებიც ამ გადაწყვეტილების იმპლემენტაციის შედეგად შეიძლებოდა მიღწეულიყო ქართული მხარეს.
იუსტიციის მინისტრის თეა წულუკიანის განცხადებით, სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების აუსრულებლობა შეიძლება რუსეთის ევროპის საბჭოდან გარიცხვითაც კი დასრულდეს. ევროსაბჭოდან გარიცხვის ალბათობაზე არა, მაგრამ იმ შესაძლო სანქციებზე, რომელსაც ევროსაბჭო დააკისრებს რუსეთის ფედერაციას, როგორც სტრასბურგის სასამართლოს გადაწყვეტილების არშემსრულებელს, საუბრობს საქართველოს გაეროს ადამიანის უფლებათა უმაღლესი კომისრის წარმომადგენელი ბესო ბოხაშვილი.
თუ კი არ გადაიხადა მინისტრთა კომიტეტი მუდმივად ახორციელებს ეწოვას, იგი ხილავს გარკვეული დროის განმავლობაში ყოველი სახელმწიფოს მიერ ევროპული სასამართლოს მიერ დაკისრებული ვალდებულების შესრულება შესრულების საკითხს. ამას ძალიან დიდ ყურადღებას აქცევს არა მხოლოდ ევროპის საბჭო, არამედ ყველა საერთაშორისო ორგანიზაცია დაწყებული ევროკავშირიდან დამთავრებული დონორი ორგანიზაციებამდე. ყველა აქცევს ყურადღებას იმას, გარკვეული ტრანშის გარკვეული საგადასახადო შეღავათების დაწესებისას ან ასე შემდეგ ასრულებს თუ არა კონკრეტული სახელმწიფო ადამიანის უფლებათა საზედამხედველო ორგანოების მიერ დაკისრებული ვალდებულებების ჯერონად შესრულებას.
2014 წლის 3 ივლისს სტრასბურგის სასამართლომ საქართველოს სასარგებლოდ გამოიტანა ვერდიქტი სახელმწიფოთა შორის დავაზე საქართველო-რუსეთის წინააღმდეგ, რომელიც 2006 წელს რუსეთიდან ქართველების მასობრივ გამოძევებას უკავშირდებოდა. სასამართლომ დაადგინა, რომ რუსეთმა 2006 წელს დაარღვია ევროპული კონვენციის არაერთი მუხლი. შესაბამისად, რუსეთს აქვს სამართლებრივი ვალდებულება კომპენსაცია გადაუხადოს საქართველოს მისი მოქალაქეების უფლების დარღვევისთვის.
ნინო ხარაძე მოგითხრობდათ პროცესზე, რომელიც მიმდინარეობს ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლოს ეგიდით. ევროპის ადამიანის უფლებათა სასამართლომ რუსეთი ცნო დამნაშავედ ადამიანის უფლებათა ევროპული კონვენციის დარღვევაში. საქართველო რუსეთისგან 2006 წელს რუსეთიდან საქართველოს მოქალაქეების მასობრივად დეპორტაციის საკომპენსაციოდ თანხას მოითხოვს. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა. ახლა დღეს მოსალოდნელ ამინძე მოგაწვდით ინფორმაციას. დავიწყებ შავი ზღვის პირეთიდან ბათუმში. დღეს მოსალოდნელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექიც, პლუს 25 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა ჰაერის. მსგავსი ამინდია ქობულეთშიც, იქაც ხანმოკლე წვიმა ანავარაუდები და 25 გრადუსი სითბო. ფოთში იქნება დღეს პლუს 26 გრადუსი, აქაც ხანმოკლე წვიმა ელჭექით ნავარაუდები. ზუგდიდში 26 გრადუსი იქნება ჰაერის მაქსიმალური ტემპერატურა, აქაც ვარაუდობენ ხანმოკლე წვიმას. ქუთაისში პლუს 27 გრადუსი, მცირე წვიმა ანავარაუდები ქუთაისში. ბორჯომში ხანმოკლე წვიმა ელჭექით პლუს 27 გრადუსი. ოზურგეთში უმეტესად უნალექო ამინდი, პლუს 27 გრადუსი იქნება. შავი ზღვის პირეთიდან სოხუმი გამომრჩა დღეს, სოხუმში დღეს პლუს 26. პლუს 26 გრადუსია ნავარაუდები და ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ახალციხეში პლუს 27, აქაც ვარაუდობენ დღეს ნალექს. გუდაურში პლუს 22 გრადუსი იქნება, შესაძლებელია ხანმოკლე წვიმა ელჭექით. ბაკურიანში ვარაუდობენ ნალექს, პლუს 23 იქნება ბაკურიანში მაქსიმალური ტემპერატურა. თბილისში პლუს 35 გრადუსია ნავარაუდები, 35 გრადუსი იქნება მაქსიმალური ტემპერატურა დღეს. რუსთავში, თელავში პლუს 27 გრადუსი. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, ვაგრძელებ დილის გადაცემას. ახლა მცირე ხნით ეთერს მუსიკას დაუთმობ. სულ ცოტა ხანში, სულ 2 წუთში ახალ ამბებს მოისმენთ.
There's a big old hole goes right through the soul. This old shoe and the water on the ground ain't got no place else it's found. So it's only got one thing left to do. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, it won't stop until it's done. That silver moon came a little too soon. Oh, for me to bear
It shines brightly on my bed and the shadows overhead won't let me sleep as long as it's there. Just creep on in, creep on in. And once it has begun, won't stop until it's done.
Ვასათი და 45 წუთი შესრულდება სულ რამდენიმე წამში. ეთერშია რადიო თავისუფლების და მისი პარტნიორი რადიო სადგურების ერთობლივი პროგრამა დღესდილით, რომელსაც ახლა გავაგრძელებთ ახალი ემბების მოკლე გამოშვებით. ნონა მჭედლიშვილს მოუსმინოთ.
საბერძნეთში სარეფერენდუმო ბიულეტენების 95%-ის გადათვლის შედეგების თანახმად ბერძნების 61.5%-მა უარი უთხრა საერთაშორისო კრედიტორების წინადადებას. ევროჯგუფის ხელმძღვანელმა ნიდერლანდების ფინანსთა მინისტრმა იერუმ დეისბუმმა რეფერენდუმის შედეგებს ქვეყნის მომავლისთვის სამწუხარო უწოდა. საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი და გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი კი დღეს საბერძნეთში არსებული ეკონომიკური სიტუაციის შესახებ სასაუბროდ ერთმანეთს პარიზში შეხვდებიან. ევროზონის ქვეყნების სამიტი, რომელზეც რეფერენდუმის შემდგომ საბერძნეთში არსებულ ვითარებაზე იქნება საუბარი, სამშაბათს 7 ივლისს გამართება. რომის პაპის ფრანცისკის თვითმფრინავი გუშინ 5 ივლისს ეკვადორის დედაქალაქში კიტოში დაეშვა. სწორედ აქედან იწყებს რომის პაპი ლათინური ამერიკის ქვეყნებში 8 დღიან მოგზაურობას. თბილისის საკრებულომ სტიქიით მიყენებული ზიანის ანაზღაურების წესი გუშინ 46 ხმით არც ერთის წინააღმდეგ დაამტკიცა. სტიქიის შედეგად დაზარალებულთათვის თანხების გაცემის პროცესი კი დღეს დაიწყება.
ნონა მჭედლიშვილმა გაგაცნოთ ახალი ამბები, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. ვაგრძელებ დილის გადაცემას, ვაგრძელებთ ყოველკვირეული რუბრიკით თავისუფლების დღიურებით. თავისუფლების დღიურებს გასულ კვირაში ჩვენი რადიოსთვის წერდა პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილე ნიკა ბრეგვაძე. მოვისმინოთ ჩანაწერი.
28 ივნისი კვირა. თითქმის ორი წელია პირასა და საჯარო შორის ბალანს ვეძებ. დღეს კი ჩემი პირადი, ჩემი ნებით უნდა გავასაჯარო. რადიო თავისუფლების დღიურების ხშირი მკითხველი ვარ, მაგრამ არასდროს მიფიქრიან, რომ ერთ დღეს ჩემს დღიურებს ხვები წაიკითხავდნენ. ბოლო სამი თვის განმავლობაში პირველი კვირა დღეა, როდესაც არ ვარ სამსახურში და შევძელი ქალაგარეთ სუფთა ჰაერზე დასვენება ძალების მოსაკრებით. ქალაქში გვიან დავბრუნდი. 29 ივნისი, ორშაბათი. დღიურების წერა საკმაოდ მძიმე და მოვლენებით დატვირთულ სამუშაო კვირას დაემთხვა. როგორც წესი, ორშაბათ დილას მთელი კვირის კალენდარს ვადგენ ხოლმე. თუმცა ამჯერად უკვე დაგეგმილი გამოვიდა. სამი სასამართლო პროცესი და პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის აპარატის, ჩემი სამსახურის დაბადების დღე. მგონი სავსებით საკმარისია ერთი სამუშაო კვირისთვის. შაბათ კვირას მაგთის მიერ გავრცელებული შეტყობინების გამო სამსახურში მისულს მსჯელობა და განხილვა მხდება. ჩვენი აპარატის საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერი ღელავს და მიყვება, რომ მთელი ფეისბუქი ამ ამბავს აზიარებს და მეკითხება, როგორია ჩვენი პოზიცია. სანამ ორშაბათის ტრადიციულ მენეჯმენტის თათბირზე შევავ, ჩვენს იურის სალომეს უთხოვ წერილი დაწეროს მაგთისთვის, რათა მაქსიმალურად ოპერატიულად შეძლოთ საკითხის შესწავლის დაწყება. თათბირზე შესვლამდე ეკასთან, მარიამთან და ნატალიასთან ვასწრებ სასწრაფო საკითხების გავლას. ძალიან გამიმართლა ასეთი თანამშრომლები, რომ ყავს. ბევრი მათგანი შერჩევაში პირადადაც მონაწილეობდი. მათი მონდომება, საქმისადმი დამოკიდებულება და ენთუზიაზმი ყოველდღე სასიამოვნოდ მაკვირვებს. მენეჯმენტის შეხვედრაზე განვიხილეთ მიმდინარე კვირის პრობლემატური თემები. მოქალაქეთა განცხადებებიდან დაწყებული სამეურნეო საკითხები დამთავრებული. შეხვედრის შემდეგ სასამართლო პროცესისთვის მომზადებას ვიწყებ. ხანგრძლივი შემოწმების შემდეგ სამი საავთიაქო ქსელი, ავერსი, PSP და სახალხო ავთიაქი დავაჯარიმეთ და 1 ივლისამდე ავთიაქებში აუდიო ჩაწერის შეწყვეტა დავავალეთ. აღმოჩნდა, რომ დახზე დამონტაჟებული გოლფის ბურთის მსგავსი მიკროფონებით ავთიაქები მომხმარებლისა და ფარმაცევტის კომუნიკაციას იწერენ ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით. ბოლო დროს ამ თემაზე ბევრს საუბრობთ, მაგრამ ასეც უნდა იყოს მისი მასშტაბურობიდან გამომდინარე, რადგან ავთიაქში შესული ყველა ადამიანის პირად ცხოვრებაში ჩარევა ხდება. მომხმარებლების უფლებებთან ერთად არ უნდა გაუწყდეს ფარმაცევტების უფლებებიც. სამივე საავთიაქო ქსელში 4000-მდე ფარმაცევტი 24 საათიან მუდმივ აუდიო და ვიდეო კონტროლის ქვეშ იმყოფება. მათი ქცევა თუ საუბარი დამსაქმებლის მუდმივი კონტროლის საგანია. სასამართლო პროცესი არ იქნება მარტივი. თუმცა ამ ხრივ კარგი გამოცდილება გვაქვს. შაშა, პირველი სასამართლო პროცესი საქართველოს მთავარ პროკურატურასთან მოვიგეთ. ორი კვირის წინ კი სასამართლომ ინსპექტორის კიდევ ერთი გასაჩივრებული გადაწყვეტილება დატოვა ძალაში. ნახოთ, დღეს რა მოხდება. ხუთის ნახევარზე სასამართლოში მივდივართ. დღეს მოწინააღმდეგე მხარე PSP აფთიაქი. მხარემ შუამდგომლობა დააყენა, რის გამოც სასამართლო განხილვა მომდევნო კვირისთვის გადაიდო. ოფისში ვბრუნდებით. საქმის გადადებასაც აქვს თავის დადებითი მხარე. სხვა საქმეებისთვის მეტი დრო დაგვრჩა. თამუნდა და მე გვიანობამდე გავდივართ სხვადასხვა თემებს. სახლში გვიან ვბრუნდები. ასე ხშირად ხდება, მაგრამ გაცნობიერებული მაქვს, რომ ახალი ინსტიტუტის ჩამოყალიბებას მეტი მუშაობა სჭირდება. ჩვენ კი სულ რაღაც ორი წელია ვარცხებობთ და ქმედით ავტორიტეტულ მოქალაქეზე ორიენტირებულ სამსახურს ვქმნით. 30 ივნისი, სამშაბათი. დილა სასიამოვნოდ დაიწყო. ჩემმა დამ, რომელიც ერთი წელია ნიდერლანდებში ცხოვრობს და სადოქტორო თემაზე მუშაობს, გახარებულმა დამირეკა და მითხრა, რომ მისი ნაშრომი ევროპის ერთ-ერთ სამეცნიერო ჟურნალში გამოქვეყნება. უმცროსის წარმატებები განსაკუთრებულად მახარებს. სამსახურში საქმეები დროულად დავასრულე და ამიტომ საურჯიშო წასვლა მოახერხე. ბავშვობიდან ძალიან მიყვარს კრივი. ცდილობ კვირაში ორჯერ მაინც შევძლო კრივის დარბაზში მისვლა და ვარჯიში. ეს განტვირთვაში ყველაზე მეტად მეხმარება. კრივთან დაკავშირებით ერთი სურვილიც მაქვს. მინდა მეგობრებთან ერთად უფასო თანამედროვე საურჯიშო დარბაზი გავაკეთო კრივი დაინტერესებული ბავშვებისთვის. 1 ივლისი, 4 შაბათი. დილას ტრადიციულად ყავაზე გავიარე და სამსახურში მივედი. განსაკუთრებული ხმაური ჩვენი ენერგიული და დაუზარელი საზოგადოებასთან ურთიერთობის მენეჯერის ოთახიდან გამოდიოდა. დღეს აპარატის დაბადების დღეა. პიარი ღელოს. მოკლე ფილმის მოამზადა ჩვენი საქმიანობის ორ წელს. დღესაც სასამართლო, ამიტომ განსასთან დიდხანს საუბრის დრო არ მოქვს. მალევე გამოდივარ, არა და უნდა ყველაფერი დეტალებში მომიყვეს. სამსახურში ყველასთან ჩამოვიარე და მივესალმე. აქამდე პატარა ოფისში ერთ ოთახში რამოდენიმე ადამიანი ვიყავით ერთად და მხოლოდ ორ ოთახში მიწევდა გამარჯვებისთვის შესვლა. ახლა გრძელი დერეფანი უნდა გავიარო. სასამართლოსთვის მემზადები. არ მინდა რომ ეს პროცესიც გადაიდოს. მოქალაქეები კონკრეტულ შედეგებს ელოდებიან. 2 საათისთვის მე და სალომე დიღმისკენ დავიძარეთ. ამჯერად სასამართლო განხილვა შედგა. მოსამართლეს აუხსენით, რომ აფთიაქებში დახლებთან საუბრის ჩაწერა არის უხეში ჩარევა, როგორც მომხმარებლების, ისე ფარმაცევტების პირად ცხოვრებაში. ალბათ, როდესაც დაფიქრდებით, ცოტა უხერხულია, რომ ვიღაც გიყურებს და გისმენს, ხედავს და იცის, რა წამალი ან პირადი ჰიგიენის განივთები იყიდე აფთიაქში. თან ამას მხოლ და მხოლოდ მომსახურების ხარისხის გაუმჯობესების მიზნით აკეთებს. სულ ფიქრობ, ახლა რომ არ გავაპროტესტოთ, რა იქნება შემდეგი? ალბათ ექიმის კაბინეტშიც დაგვახვედრებენ კამერებს და აუდიო ჩამწერებს და დაგვარწმუნებენ, რომ ეს ისევ და ისევ ჩვენი ინტერესების დასაცავად კეთდება. მოსამართლე მოისმინა ორივე მხარის არგუმენტები, საბოლოო გადაწყვეტილებას ათ დღეში გამოაცხადებს. ოფისში ვბრუნდებით. შეხვედრა მაქვს, არა და ჩვენი თანამშრომლები შეხვედრების ოთახში მეძახიან. ფილმის ჩვენება იწყება და უშენოდ არ დავიწყებთ. დავპირდინო მალე მივიდოთ. უკვე ძალიან გავმრავლდით 36 ნივოთი. გადავწყვიტეთ წელს ინსპექტორის აპარატის განვითარებაში შეტანილი წვლილისთვის რამოდენიმე ადამიანი გამოგვეყო და სერტიფიკატებით დაგვეჯილდოვებინა. ადამიანებს უხარიათ, როდესაც მათ შრომას და მონდომებას საჯაროდ აღიარებენ ხოლმე. ღონისძიება მუჩემო ჩაიარა. ვერ მოასწარი შესვლა. არადა თურმე მეც დავჯილდოვდი. გამიხარდა. აქტიური და გამოწვევებით აღსავსე ორი წელი იყო. მაგრამ კიდევ უფრო საინტერესო წინ გველოდება. ხონიზებით ყველა კმაყოფილია. საღამოს თამუნასთან ერთად სხვადასხვა თემებს ვიხილავთ. დღეს შევაჯამეთ და საომალო გეგმები განსაზღვრეთ. ძილისენ ციგნი გადავშალე. მხოლოდ რამოდენიმე გვერდის წაკითხვა მოვახერხე. მალევე ჩამეცი. 2 ივლისი, 5 შაბათი. დღის პირველ ნახევარში სასამართლოს ხდომა იყო. ხოლო საღამოს ერთ-ერთ მობილურ ოპერატორთან მქონდა კვლავ შეხვედრა. თითქმის ყველა კომპანიასთან ასე ინდივიდუალურ რეჟიმში მუშაობთ. გვესმის, რომ კომერციულ ორგანიზაციებს საკუთარი ინტერესები აქვთ, მაგრამ ამის ხარჯზე მოქალაქეების უფლებები არ უნდა ილახებოდეს. მოკლედ, ისევ ბალანსის თემა. ალბათ ყველა სამსახურში გიწევს დანის პირზე სიარული, მაგრამ აქ განსაკუთრებულად. ჩვენი სამუშაო საათები 7-ის ნახევარზე მთავრდება, მაგრამ როგორც წესი, ჩემი სამუშაო დღე გვიანობამდე გრძელდება. მაგრამ ეს ისე ბუნებრივად ხდება, ხშირად ვერც კი ვგრძნობ. კარგია, როდესაც საქმის კეთება ქსიამონებს და აცნობიერებ, რომ ჩვენი ქვეყნისთვის სასიკეთო ცვლილებების მოხდენაში მონაწილეობ. ჯერა ინსპექტორის აპარატს განვითარების და წარმატების დიდი პოტენციალი აქვს. 3 ივლისი, პარასკევი. დღეს სასამართლო განხილვა არ გვაქვს. სამაგეროთ აპარატში სხვადასხვა შეხვედრებია დაგეგმილი. საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ. რამოდენიმე მნიშვნელოვანი დეტალია, რომელიც ინსპექტორის აპარატის ეფექტურობაში გვაფერხებს. გვინდა ხარვეზები აღმოფხვრათ. თუმცა სანამ მთავრობას და პარლამენტს არ უდგენთ, წინ შელობები და განხილვები გველოდება. ერთმანეთის ოპონენტები ჩვენ თვითონ ვართ. სამამო ძალიან დატვირთული კვირის შემდეგ მეგობრები მოვინახული. მათთან ერთად ხშირად უსმენ მუსიკას და განვიხილავს სხვადასხვა მუსიკალურ მიმდინარეობებს. მუსიკა ჩემს ცხოვრებაში დიდ ადგილს იკავებს. ცდილობ არ გამოვტოვო საინტერესო და ასევე ჩემი საყვარელი შემსრულებლების კონცერტები. კონცერტებსა და ფესტივალებზე მიღებული ენერგეტიკული მუხტი საკმაოდ დიდხანს მიყვება ხოლმე. 4 ივლის, შაბათი. შაბათი დღეს დადგა. მინდა ეს დღე ჩემს ოჯახს დავთო, მაგრამ სამსახურში შევლა მაინც მომიწევს. დღეს ამერიკის შეერთებული შტატების დამოუკიდებლობის დღეა. ეს ქვეყანა ჩემი მეორე სამშობლო მგონია. სრულად ვიზიარებ ამერიკელების მთავარ ღირებულებას, რომ ადამიანის თავისუფლება და დამოუკიდებლობა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. და მხოლოდ თავისუფალ ადამიანებს შეუძლიათ ღირებული რაღაცების შექმნა.
კონსმენდით ნიკა ბრეგვაძის პერსონალურ მონაცემთა დაცვის ინსპექტორის მოადგილის დღიურებს, რომელსაც ის გასულ კვირაში რადიო თავისუფლების თხოვნით წერდა. ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გრძელდება დილის გადაცემა, რამდენიმე წუთით ეთერს მუსიკას დავუთმობთ. 9 საათზე კი ახალ ამბებს შემოგთავაზებთ.